ireo loateny vaovaontsika amin'izao hariva izao. Ny tombobeny isan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina VIH sida eto Madagasikara, ny tanora indrindra ny zatovovavy 7 ambin'ny folo hatramin'ny 5 amby roapolo taona no moaranisa voanizany. Anoana ny Madagasikara amin'ny atsisika hiarovana ny vidin'ny lavanily eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fandarana sasira cadre intégré renforcé. Amafisina ny fiaramiasa ara-tafika ao amin'ny Madagasikara sy Frantsa, isan'izany ny fanofanana miaramila, misy koa ny fanazaran-tena iarahana amin'ny fahazoi. Any ivelany, tsy mifandanja amin'ny fanafihana nataon'ny Hamas ny 7 Oktobra 7:48 ny valim-panafihana ataon'ny Israelianina ho ny sekretera mpanjakana kardinaly Petro Parolin. Olona iray no namony ainy ary 3 amby 50 hafa naratra vokatry ny fiotsahan'ny ampahany tamin'ny zanadriana na ny balkon tao amin'ny eglizy iray tany Filipina androany. Diandro Robelona no teknisianina miaraka amintsika, Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao amin'izao hariva izao. Miaraba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatra sosialy makasika ny fahasalamana no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Ny tombobe ny isan'ireo tanora mitondra ny tsy mikaretina VIH sida eto Madagasikara raha nitatitry ny komitipirenena miady amin'ity aretimandoza ity. Tanora 7 ambin'ny folo hatramin'ny 5 amby roapolo taona ireo nahitana izany fiakaran'ny tarehimarika izay, saingy tsy vitsy ireo voaisa, vitsy ny voaisa noho ny tsy fanaovan'izy ireo ny fitiliana. Raha ny antontanisa ihany dia 5 arivo sy iray alina nisan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina VIH sida eto Madagasikara. Mety mbola hitombo anefa io tarehimarika io satria misy ireo tsy nanao fitiliana. Voalaza fa natoritory ny ady amin'ny aretimandoza ity taorianan'ny krizy COVID 19 ka anetsika izany ray amin'ny alalan'ny ady maro loafy ny CNLS. Anisan'ny reny ny fiaramiasa amin'ny federasion'ireo trano fandraisam-bahiny na ny forma natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny ampifilomo zany fiaramiasa izany. Manazava dokotera Randriatsarahaja, sekretera mpanatanteraky ny komitipirenena miady amin'ny VIH sida eto Madagasikara.
Fantatrantsika fa ny sektera touristika zany dia atao hoe sektera vulnerable na marivo amin'ny resaka ady amin'ny VIH sida, satria mifanerasera any anatin'io sektera io ireo olona izay azo atao hoe population clé amin'ny resaka ady amin'ny VIH sida zany, ireo population azo atao hoe marivo amin'ny resaka VIH sida. Dia zay no natonga anay niara-niasa amin'ny Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar, satria io fédération io izay isy 300 eo ny établissement ao anatin'ny fédération io. Izahay kosa zany manana tolotra resaka prévention, zany hoe fampifantarana ny client hoe inona ny atao hoe VIH mba tsy tompo, satria lasa sanatria lasa loza amin'ny tatao antsika ilay izy raha ohatra ka ny tanora tokony hiasa indray no tratra ny aretina nefa azo soroana, azo mena information ny olona dia afaka mitandrina mahafantatra hoe inona ny fomba fifindrany. Anisan'ny paikady tena vozinay amin'izao zany de le hoe multisectorialité, lutte multisectorielle, zany hoe ady maro lafy tosiana daholy ny sektera rehetrarehetra. Sektera anankiray ihany no hitantsika eto resaka touriste, fa iara-iasa zay amin'ny sektera ohatra hoe travail, fametrahana ny atao hoe ady amin'ny VIH sida ny milieu de travail. Fantatrantsika ohatra hoe tanora misy orinasa mampiasa tanora ohatra hoe zone France, ho idirana daholy zany ny sektera rehetrarehetra, jeunesse et sport, ny population. De efa misy zany paikady ho atao de intégrena any ny volet VIH.
Eo amin'ny sehatry ny toekarena dia anoana ny Madagasikara amin'ny atsisika iarovana ny vidin'ny lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fandarana sasira cadre intégré renforcé. Hevitra naroso ny ministra Edgar Ratsafindrava hitazonana ny vidin'ny lavanila amin'ny tokony izy ny famondronan'ireo firenena mpanondrana sy mpamokatra lavanila anaty fikambanana iray lehibe toy ny fanohanana nentin'ny sira teo amin'ny siapierina dipoavatra menana ny berosy any Pongolafy dia noreseny lahatra ny mpandrindra eto anivon'ny firenena ny fandarana sasira Paulin Sambeloko anampy amin'ny fanatanterahana izay bekady ametrahana ny lavanila amin'ny toeran'izay. Sitrakay nisin'ny fitaovana manokana hijery ny fandrindrana ny vidin'ny lavanila izay vokatra fanily ny toekarina malagasy hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra nandritra ny fandraisana ity tompona andraikitry ny sira ity teny amin'ny brao teny ambota nanaiky avy hatrany ny an'olotra izany eo anivon'ny komitan'ny sira ny mpandrindra eto anivon'ny firenena Paulin Sambe Logo anoana ny lavanilina malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ho tafahoana ny Abu Dhabi renivohitra Emira Arabo mitambatra moa ireo lohalarana amin'ny famokarana lavanilina toa ny Madagasikara, Uganda, Nouvelle Papouasie amin'ny fionambe fahatelo ambin'ny folo an'ny ministera eo anivon'ny fikambanana maneran-tany momba ny varotra na ny OMC ny 26 hatramin'ny 26 febroary 2024 sy roa arivo ho araraotin'ny ministra Edgar Razafindravaza zany ahafahana miresaka amin'izy ireo izay efitra hifindronana anaty rafitra iray manan-danja izay nanatrika ity fionana teny Ambohidahy ity ny tompona andraikitry ny fandaharana sasira eo amin'ny ministeran'ny varotra Isidore Razanakoto sy ny Soloery Randrianarson anao tombanezaka izy ireo ny asa vitan'ny sira tao anatin'ny dingana voalohany sy faharoa ny asan'ny fandaharana asa moa ny anton'izao diany mpandrindra eo anivon'ny firenena eto Madagasikara izao hikatona amin'ny farany volana marsa 2024 ny dingana faharoa ary hiditra anatin'ny dingana manelanelana avy eo itoy amin'ny dingana fahatelo na iova fandaharana asa vaovao manomboka amin'ny taona 2025 izany tetika asa izany nambaran'ny mpandrindra eo anivon'ny firenenan'ny fandaharana asa sira avy any Genève fa itoy ny fanohanan'ny sira ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny tsena iraisam-pirenena hijery ny fanohanana manokana toy ny fanaon-tsira eo amin'ireo fondron'ny firenena tratraorinana ny PMA izy ireo ary anatanteraka ny asa mifandray amin'izany. Fa eo amin'izay sehatry ny toekarena izay ihany dia fanohitra iray entina anatsarana ny faripenan'ny tatsasy ireo mpisehatra amin'ny asantselika ny fanohanana omeny fitoerana fampindramam-bola NIM izay mpiara-miombona antoka aminy mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny fandrarahana ara-bola sy ny fampandrosoana maharitra eo amin'ny vondrom-piarahamonina noho izany NIM efa manana maso vo misa 20 manerana ny faritra 8 ity fitoerana fampindramam-bola ity tao anatin'ny volana vitsiny jorony ary efa manana mpanjifa mihoatra ny 5,000 nampafantary ny tompona andraikitra NIM androany tamin'ny mpanao gazety fa azony sarambambem-bahoaka tao manomboka izao ny manokatra reny vola sy mampiasa vola ao amin'ny fitoerana fampindramam-bola NIM. Manazava ny filohan'ny filankevi-pitantana NIM Rabetsitota Tovinanahary.
Angamba voalohany ny tantara eo amin'ny sehatra famatsiana ara-bola sy ny fampiroboana ara-bola ny mpandraisana anjaran'olo tsotra amin'izany atao hoe action zany, fividianana action zany na actionnaire, satria natao faran'izay ara-drariny fa nitsy amety ho zakan'ny olom-pirenena malagasy ny mividy an'izany action zany, satria farafahakeliny de action folo no azonao andraisana anjara amin'izany hoe fidirana ho actionnaira ao amin'n'IM. Ny action ray tompoko amin'izao fotoana izao dia 20,000,000 de ny action folo a 200,000,000 rehefa mividy action parankely folo ianao na 200,000,000 niza nizy ka ampitona kosa de efa actionnaira ao amin'n'IM ianao. Zany hoe tsy natokana ho an'ny olona manam-bola fotsiny zay fandraisana anjara amin'n'IM zay fa ny olom-pirenena rehetra zay vonona ny andray anjara ary mateanana an'izany atao hoe microfinance zany de afaka mandray anjara daholy. Dika zay de zao rehefa manana 200,000,000 ianao a na roety zany ariary de efa kapitalista raha ividy action. Ina moa dika kapitalista? Dika kapitalista de ny olona manana kapitala de mampiroborobo an'izany zay a maaksioneranao de afaka miteniko anao amin'ny namanao amin'ny vady aman-janaka ao fa manana microfinance ianao amin'ny tompona microfinance ianao.
Tanjon'ny NIM ny ampiakatra ny ireny vola sosialy hatrany amin'ny 10,000,000 ka efa misokatra ny fandraisana an'ireo vonona amin'ny fiaramiasa manazava Rakoto Arzaka avy amin'ny NIM.
Ao anatin'ny filankevi-pitantana ny NIM de misy olona efatra. Ny statut nefany a mamaritra fa afaka atao tonga hatramorombifolo a ny mpikambana ao anatin'ny filankevi-pitantanana. Dia ny filankevi-pitantanana nanapa-kevitra fa hoe ny toerana banga zany hoe ny valo izay banga ny enina amin'io a ho atolotra ho an'ny entité personne morale zany, zany hoe ny orinasa na fikambanana na kooperativa zay vonona andray anjara, de misy toerana enina mbola malalaka ao amin'ny filankevi-pitantanan'Nimy, ary le roa ambiny farany a dia natokana manokana ho an'ny sarambabem-bahoaka, zany hoe isy siège roa natokana ho amin'ny petit porteur zany ao anatin'ny filankevi-pitantanana. Zany hoe ohatrohatr'izay zany, akoatran'le fitondrana vola, fampiasana vola, ary indrindra koa fanantenana ny dividende zay ho avy eo a sy ny fametrahana lova ho an'ny taranaka, de misy toerana ihany koa natokana ho an'ireo aksionera rehetrarehetra mba handray anjara fitantanana ihany koa ato anivon'Nimy.
Fa niakatra be ny hetra alaina amin'ny karamana ny irisa ho an'ireo mpiasa mizehatra tsy miankina ka mandray vola misimisy isam-bolana. Nambaran'ny sendika fisemarefa misy tafakatra 20% zany hetra alaina amin'ny karama izany ho an'ireo mpiasa mandray karama mihoatra ny enina hetsarary ohatra dia 15% io irisa alaina io, ka ho an'ireo karama 7 hetsarary indray dia tafakatra 7.7 no alaina, akoatrany latsakembokalo any amin'ny kinapsa sy ny fiantohana ara-pahasalaman'ny mpiasa. Raha ny fanazavan'ny sendika fisemare dia voakasiko ihany koa ny mpiasa voasoko azy amin'ny kategoria or klas rehefa mandray ora ambony ampanga ambonimbony, mitaraina ireo sokajina mpiasa ireo ho ny sekretera jeneraly fisemare mananandro San Rafael.
Zavatra mampitaraina zany ho an'ny mpiasa cadre raha ilazantsika azy, na tsy cadre izy fa tratra ny compression de personnel ka mandray vola ambonimbony, mihoatra dia frappe zany irsa betsaka zany. Mpiasa tsy miankina ny tena resantsika amin'ity resaka irsa ty, raha le irsa moa zany raha le felona farany aloha zany de hoe raha lasaky ny 250 izy raha tsy diso a 2000 ariary, zany hoe zany arakaraka ny vola raisin'le olona zany. Fa any amin'ny mpiasa ambony na ataontsika hoe cadre zany ny tena frappe isam-bolana isam-bolana raha ny fahitany zareo azy, satria zareo no manana an'le karama tratran'izay le frapena irsa zay zany tena midangana de midangana zany irsana irsa alaina am'zareo. De mitaraina zany le mpiasa malagasy satria sady efa tsy ampy ny karama mbola nasorana an'le irsa, nefa tsisy tamberiny zany, zany hoe le tamberiny zany hoe faraparatsiny zany ny service publika mba tsy andovam-bola. Fa ny eto amintsika ny tsy misy tsy andovam-bola na mpipiany VC publika raha mbola, satria zavatra teny mpiasa zany a raha hiakatra ty amin'ny ville ty izy de tsy mety faraparatsy, manana 500 fotsiny aloha atokana andehanana amin'ireny VC publika ireny. Zay mahatonga anay miteny hoe reny irsa ireny zany tokony mba hisy tamberiny ho an'ny mpiasa zany, zany hoe mba tsy andovam-bola fampianarana eny fanjakana, mba tsy andovam-bola fitsaboana eny fanjakana. Fa zavatra misy aloha zany a tsisy fijerena an'izay a mpiasa malagasy zay zany, fa de fitangosana vola ampiasa malagasy zany a no misy.
Ny ona tamin'ny jeneraly Saivelo Lalamonja Delphin, ministry ny filohandahy androany maraina, ny ambasadorin'ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara Arnaud Gilloa fionana izay sady ny arabanyity ambasador Frantsa ity ny ministra tamin'ny navoatendry azy amin'ny toerana io sy nanamafisany ny fahavononan'ny Frantsa noho ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara indrindra amin'ny lafiny ara-tafika, tanjona ny anatsarana ny fifandraisana eo amin'ny samy miaramila ho an'ny firenena roa tonta. Ny ara-dalana tamin'Andriamatoa Giloa tamin'izao fionana izao ny tompon'andraikitra misahana ny fiarovana eo anivon'ny maso frantsay ny kolonely Sebastien Dupetit. Maro ireo tetika asan'ny frantsay ho an'ny tafika malagasy, ohatra amin'izany ny lafiny maha-olona amin'ny alalan'ny fanofanana ireo miaramila ny velany sy eto an-toerana. Isataona koa dia misy ny fanazaran-tenina iraisana iarahana amin'ny fazoi, ka ity taona ity dia ny papango 2024 atao atsy amin'ny osila reny ao izay andraisan'ireo tafika aty amin'ny faritra atsimo andrefa ny ranomasime andianina anjara. Eo ihany koa ny fametrana mpiara-miasa frantsay eo anivon'ny tafika malagasy izay anamafy sy anoana ara-teknika eo amin'ny traikefa amin'ny lafiny fibakoana. Voakasika izany avokoa na ny tafika antanety na nabakabaka na ny andranomasina. Fa nahitamboka ny hetsika nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy amin'ny fanaramaso ro biby arovana izay tsy azo amidina zainana hoanina araka ny voarakitry ny lalàna. Trateky ny rafitra misahana ny ady amin'ny kolokoly eo anivo ministera sy ny mpitandro filaminana ny tovolahy iray izay nandefa ranty tao anatin'ny vondron'ny tambazotra serasera Facebook milaza fa ho mivarotra gidro. Mbola tratra niaraka tamin'ny gidro misa roa io tovolahy io ary ho atolotra ny fitsarana aorian'ny fanadihadiana. Efa naterina eny amin'ny valanjavaboarin'ny Tsimbazaza ireo gidro ireo mba hahafahana manaramaso ny fahasalamany. Mito kosa ny fanaramaso amin'ny Facebook amin'ny medisinin'ny fivarotana biby na zava-maniry arovana. Manazava Ramarokoto Rose, tompona andraikitra misahana ireo biby sy zava-maniry arovana eny Tsimbazaza.
Voaray teto amin'ny parka Tsimbazaza ny karazana gidro anakiroa de ny parika pihinana voankazo sy pihinana ravina antsoina hoe Dretrika sy Varomena. Izy ireo a dia zanaka gidro vao telo volana monjy izay nompian'ny olona tany an-trano ary vokatry fiaraha-miasan'ny ministeran'ny Forea sy ny parka Tsimbazaza dia afaka noraisina mba hoarovana sy ompiana eto amin'ny valanjavaboary izy ireo. Biby endemika voaharon'ny lalàna, tsy azo hohanina, tsy azo ompiana, tsy azo amidy ireo karazana valika ireo, ka dia vokatry ny fiaraha-miasa dia tonga eto izy ireo a hoarovana sy ompiana.
Eo amin'izay vaovao samihafa izay ihany dia tsy ho fongotra ny asandahalo sy ny fanaovana takalonaina any amin'ny tontolo ambany vohitra raha tsy misy ny tena fitsinjaram-pahefana marina ho ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena Vivato. Mila ovana ny lalàna ka omena fahefana bebe koa ny vondrom-bahoaka ny fotony toy ny fokon'olona. Mila ovana ihany koa ny lalàna mamaritra ny fifandraisan'ny olom-panjakany ny fotony sy ny mpitandro filaminana mba hialana amin'izay mety ho endrika kolokoly sy fanaparam-pahefana ataon'ny mpitandro filaminana sasany any amin'ny tontolo ambany vohitra ka antony tsy mahafongotra ny asandahalo hoy ny filoha nasionalin'ny Vivato Randimbelson William.
Tsisy fanjakana any fa ny manambasy sy ny manambola ny tompona fahefana na io tompona ndraiky mpanjakana na ny anivona komina sy fokontany io tsisy dikany amin'nydrala io a fa de rahonany io de manaiky an'izay ataony ampanaoviny sy ny taratasy io de manao vaaolana amin'io zany tsisy afa-tsy ny fanatanterana ny fitsinjaram-pahefana. Le fahefana any fotiny ene tsy apy le fahefana any misy lalàna itsy zany pitombona ny fahefana ohatra ny fahefan'ny fokon'olona misy ny ordonnance 63009 tamin'ny taona telo amby fitopolo zany tamin'ny andro indrisara Ratsimandrava. Tsika makalaza foana ny 11 février my kolonely Ratsimandrava fa le hasin'ny fokon'olona ny matimatesany a tsy asisika dikany tokony ho jereny io lalàna ny fehin'ny fokon'olona io ampatanjaka ny any fotiny satria raha tsino matanjaka misy lalàna manome vahana tsara ny fahefana de io resaka tsy fandriam-pahalemana io zany ny vokatra maika de maika zany a ny anamboarana ny lalàna eny anivon'ny kommune sy ny fokon'olona sy ny fokontany a mba hahafahan'ireo tompona andraikitra ny fotony manana fahefana bebe kokoa. Jerena ihany koa ny lalàna mikasitra ny fifandraisan'ny ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra ny fotony. Tany amin'ny repoblika voalohany eny nampilamina ny tany a de nanana pouvoira de notation na fahefana nanao fanamariana ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana tany ambany vohitra ny tompona andraikitra mpitondrana tamin'izany nanomerana ny lehiben'ny distrika de miakina amin'izay ny fisondrotana gradin'ireo atafika na zandaro na polisy ireo. Inona ny tsy verena antsika amin'izany amin'izao fotoana izao zany efa be no mirahantsika mbakomba miratsy ireo mpitandro ny filaminan'ireo zay ny mampa tsy ahitana vaaolana ny resaka kidnapping.
Manoloana izany dia misy ny antso ataon'ny Vivato ho an'ireo maniry latsaka ho fidiana solombavam-bahoaka mba hanova ireo lalàna efa lany andro makasika ny fiainam-bahoaka sy antso ho an'ny olom-pirenena mpifity. Andriamatoa Randimbelson William.
Eto zany a dia manao atsoavona izay lataka solombavam-bahoaka tokony hijery amin'izay le fanitsiana ny lalàna rehetra eo amin'ny eteny mierina ny tena avokavoko ny repoblika ka rehefa ny depute ny tsy manao ny andraikiny tsy manisy ny lalàna tokony ahitsy satria miainga amin'ny lalàna daholy a ny fivoaran'ny firenena zany mpanatanteraka zany a araka ny anarany de mpanatanteraka fotsiny ihany izay tapaky ny ateny mierampirenena lay any amin'ny eteny mierampirenena hatramin'izay any tsy manao ny andraikiny araka araka ny mahateny mirage efa lasa manara-davana ndray zay baiky ny fahefanam-panatanteraka ka hiatrika fifidianana solombavam-boaka sika manao asavy zay amin'ny vahoaka koa mba haijery hoe iza ny olona mety havita ny andraikitry ny solombavam-boaka zany afaka mitrerona ny governemanta zany na ny premier ministre fizizindray no andatilady amina ministra sy ny premier ministre na ny mpanatanteraka isasokajiny tokony havita koa manara-maso ny raha tsamangaika ny governemanta ny fota any amin'ny faritra ny distrik any amin'ny kommune any ane sisy mpanara-maso koa ny zavatra rehetra ny adalàna rehetra tao any nefa andraikitry ny depute daholo ny manao an'izany fanaraha-maso zany a
eo amin'ny sehatry ny fampianarana tsapa-kehitriny fa mien-danja ny kalitaon'ny fanabeazana noho ny tsy fampian'ireo mpampianatra matianina ny ofana tamin'ireny fitoerana fanofanana mpampianatra ireny mandray anjara amin'ny fampiakarana ny lentany fanabeazana ny fitoerany FM ka manofana ireo mpampianatra efa amperinasa saingy te ampitombo ny fahalalana sy ny fahaizamanao anomboka amin'ny fomba ofisialy ny 24 febroary izao ny fidiran'ny taom-pifanana vaovao an'ny sampany FM misy 270 manerana nosy mariana fa ny ampy enjato sy arivo indray ireo mpampianatra nivoaka tao amin'ity fitoerana ity manerana nosy datoato milaza ny tombontsoa azo mba amin'ny fanofanana mpampianatra ny filotale jeneralyny FM andriamatoa solofo soslin raha zafindrakoto sy ny filohan'ny filankevi-pitantanana ny ministra augustin andriamananoro
tontolon'ny fanabiazana mahazo tombontsoa voalohany indrindra satria ny zaza malagasy izay beazina no tena mahazo tombontsoa voalohany satria mpampianatra mpampiofana ny nomena fiofanana mitombo amin'ny fahalalany ary mitombo koa zany ny fahalalana hozarainy ho an'ny zanaka malagasy tombontsoa lehibe tokoa izany ho an'ny firenena ary manampy be diaibe amin'ny fampiakarana ny lentany fanabiazana eto Madagasikara. Manentana antsika mpampianatra mpanabe izay lina anovina fahalalana tao amin'ny FM efa misokatra amin'ny fisorana anarana ho an'ireo mpasainy rehetra manerana ny Madagasikara amin'ireo sisko 250 izay miampy sisiko 20 izy amin'ity taona vaovao ity a singana manoko ana amin'izany ny ao amin'ny draina Pongolava sy ny draina Itasy ary ny draina Tsimoandrefana izay isokafan'ny FM manentana antsika mpampianatra rehetra tongava misoratra anarana fa misokatra amin'ny fisoratana anarana ny fidirana ofisialy dia amin'ny asabotsy 24 febroary 2024 fa manomboka izao dia misokatra ny Brown FM manerana nosy eny amin'ireo sisiko misy antsika tsirairay avy.
Ny olombelona aloha no arena voalohany, arena ity Madagasikara ity izany dia ny fananareo olombelona izay manana famendrehana, manana fahalalana, manana fahaizana satria itsika ihany no afaka anova sy ampandroso ny tantara ho amin'ny tsaratsara kokoa. Raha ohatra ka tsy matevina zany ny famizantsika lanja, zany hoe fampianarana ny fanabeazana izany, indrindra ny fanofanana ny tony mpanabe tony a, dia hidina relenjanja ny kalitao. Ankehitriny rehefa jerevantsika Madagasikara tany aloha tany dia isany namokatra manam-pahaizana, namokatra dokotera, namokatra professeur, namokatra mpikaroka fa ankehitriny a sanky tsy ampitsony ny kalitao ny tsika zay hoe anabeazam-bo zay famokarana zay fa mino fa ny FM dia isany fivoy indrindra hitondra anjara briky lehibe amin'ny fanarenana ny fanabeazana ny firenena.
Tsy azo ilana intsony ny fahaizana ny teny anglisy na novo fianarana ambony any ivelany na hiditra eo amin'ny tsenany asa eto Madagasikara tsy manana fahefana ampianatra ny zanany ofana momba ny teny anglisy anefa ny ankamaroany ray aman-dreny malagasy. Ny fahatsapana izay no natonga ny fikambanana ny andraina eny amin'ny patolampy sy ny distim ary ny solombavim-bahoaka eny amin'ny boriboritany fahenina. Ny karakara fampianarana teny anglisy maimaipoana ho an'ny olona tsy ankanavaka eny amin'ny boriboritany fahenina. Nanomboka ny alatsinainy teo ty fampianarana teny vahiny ity ary aharitra sy volana. Manampy fanazavana ny filoham-panorona ny fikambanana ny andraina sady solombavim-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Efa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo moa izany ny fidirana ho an'ny koro izay maimaim-poana amin'ny teny anglisy maharitra sivy volana izy io ho an'ny zanaka mbo manarina sy ny manodidina. Izany moa dia efa andehan'ny fahadimy satria misy foana isan-taona. Izany no niveriny tenako sy ny kremasamiko a ary ny distima ety amin'ny sixième arrondissement ety mbo manarina dia noho ny fijerevana ny mpianatra satria ny teny anglisy a ny tena fizao dia ilaina amin'ny resaka fianarana, amin'ny resaka asa indrindrindrindra fa raha anao koro fanofanana amin'ny teny anglisy a dia efa zaka ny ray aman-dreny zany dia sady fanalefana ny fizatra ny ray aman-dreny a sy ihany koa zany a mba fanampiana ny mpianatra dia manomboka ray zany zay teny anglisy zay a ary tsy zany hoe koro maimaim-poana sivy volana ihany a fa miaraka amin'ny polycope zany a dia maimaim-poana daholo zany a watulta wandre ulda reta chakanavaka na tanorio na shokunjukunio na akizio ya marina fa isatona tia maatata yom timanzatu katamnienzatu zane ni psuro chanarana fa fufita yan niturana kasi itra santikia temba isuro chanarana milua au natansa mkumbu muzante fa pesa kasanya no na ita asa ari pesa kakuzanya europeana ta setena we mafe ni tena anglisia na mtenio na manurta arasawa tepea tenisa mfoka anifida nisia anetaju nimisi sanya nitawa na nipapena tua ary misy kosa ny mpianatra izay lasa mivoaka any ivelany no izay fahaizana ny teny anglisy izay ny slogan izay napetrako foana izany hatramina solombavomboaka dia hoe ny fianarana no lolova tsara indrindra ary tsy misy manana ny ampy asambatra izay mifanampy.
Amin'ireo maresaka avy any ivelany, tsy mifandanja amin'ny fanafiana nataon'ny Hamas palestiniana tamin'ny 7 oktobra 2023 ny valiny ataon'ny israeliana ankehitriny hoy ny sekretera mpanjakana ny kardinaly Petro Parolin. Efa tafakatra hatrany amin'ny 3 alina ny hoany mantsy hatramin'izao nisan'ny palestiniana namony ainy vokatry ny valifaty ataon'ny israeliana taorian'ny fanafiana nataon'ny Hamas palestiniana. Isan'ny vohitra ireo nandritra ny fionana teo amin'ny kardinaly Parolin sy ny filoha italiana Sergio Mattarella ary ny prime ministra italiana Giorgia Meloni omaly fionana izay tao anatin'ny fanamariana ny tsingeritaona fifanarahan'ny Latran. Isan'ny voaresaka tamin'ny fionana io moa ny momba ny toetrara any amin'ny tanimasina. Farany dia niotsaka ny ampahany tamin'ny zanadriana na ny balkon to amin'ny eglizy iray any Filipina ka nafatesana vehivavy lehibe iray izany ary olona 350 hafa naratra. Lozany tranga androany maraina nandritra ny lamesa fanosorana lavenina izy io. Niisa 700 tany hoany ireo nanatrika ny fotoana tamin'ny fotoana nitrangany loza. Nambaran'ireo tompona andraikitra tao an-toerana fa vokatry ny fihinanany bibikely ny azo tamin'io zanadriana io no nampiotsaka azy. Manome baiko hanakatona ny eglizy io alohan'ny pentanana ny toerana mandrapahavitany fanadiadina momba izay firafitry ny fotodrafitrasa isoroana ny medisiny loza hafa izay. Io no mifarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity isaorana ianao nanjo izany hatramin'ny farany fotoana manaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny 7 mametraka ny mandra-pitafa tompo kilasy tompoko vavy.